Og tjent jeg med kjennes jeg som bare kan gjøre en kapitulation an en jorden genieveren agus en nokke kapitul tjeg. Agus bishin sylen en kapitul sjå agus gusone tjelievis en rish an sin neigiv agus en jichiv jarin. En sin hort en tjerne ripal an en sjavag an sin neigiv. Nabi ekkelorst, ach laver, agus nabi atost, or hamishe mairut, agus chatar dynia simbi jensei orst, a chaim de chrona jenev, or han mor loog akamse am se vala sio. Nishe, am se kapitra sio, hasin jevig mi jen inarna turis missionary ek Paul. Lys ag anon jordnyn gynnyfyrin, chai Paul i'r tri tushin. Fa e dol fo'n atio gyw atio agos fa e siadam noch ych yn sosgol. Agos chai Paul i'r tri tushin agos a sio yn narna fe. Sio narna tuddys ag Paul agos as yn capitol sio ha Paul an yn Corinthus. Nes o nid o hasi'n lefig an yn jordan gynnyfyn bysyn y clenchyn môr yn atych yn agos bydd yn sbwynt gwrdd carwys yn catchy fel yn atych yn asio yn lior sio brym i hyn. Wel, ys yn gynnu cwnt er y map sio agos bydd yn ffech yn atych yn gynnyach Paul nid o fai er yn arna tyrus ege. Hoes ych an Antioch. Sean yn atio fe Paul tosioch ych na tyrus yn ege. Hosech am nantioch. Agus hasin gofyn lefig mi'n sy'n ans gerig yn coegif capitol gieg. Ach, hae fe gofyn ffodd o'n nantioch fe Paul agus Barnabas cwnr i chile. Ach, rhanna y gala fe fe tripla chan adr Paul agus Barnabas mi ein Marcus agus fe cain agus fe Barnabas y giori Marcus y hun cônerwyr. Ach, charw Paul Tolich. O'r nid yma ydy'r nghyd tyrus, chai Marcus yr ffalaf. Agus fa Paul, egra haniad dyn i sio chi'n, ach fa mar Barnabas y gywr i gymbi Marcus y chi'n, agus eisiau na nefyr sy'n sgarach Paul agus Barnabas o chele. Agus chai Barnabas agus Marcus gw Cyprus. Mae'n sy'n... Ach, chai Paul troi atych yn Ananasia, mae'n sio. Hanica troi Derby agus Lystra, agus sy'n gyda'i ffecin na atych yn sio er y map. Agus sy'n sio na atych yfa Timotius y ffwddoch. Agus nid y Hanic Paul hw Derby agus Lystra, chwnnig ar Timotius agus Hanic Timotius cwrdd i Paul er yn tŵrus sio. Station, chaich iat trwy Phrygia, trwy Galatia agus Mysia. Giech iat rhi gol Gwbetynia ach chadoliec yn spiritio agus Hanic iat sias gwtroas i tyf fyth. Nes e, nid y fai y dans yn troas, hacher rydych yn cwtramoch. Agus chwnig ys sialeg le Paul as yn eich, hes dynia arai o Macedonia, agus gwy e i'r y gra, hyg carys gwy Macedonia, agus cwtich lein. Agus nid y chwnig e'n sialeg e'r bal y hir sy'n dol harys gwy Macedonia, e gyrf hyg sy'n gwy'n dy gydym yn hir na sy'n y chaim yn sosgol, y hiarym yn ochyg, gaif. Fydd Paul sialog as yn eiche, dynnu fo Macedonia, Brynrys, agos y station, mae dawn yn troes, hwyd i'r bata, agos hanig iad gyw Macedonia. Agos nid o'r hasi'n, agos y station bys yn lefyg mi yn Paul a'n Philippi, agos yr atrych yn ans yn Macedonia. Nisi, nid o'r hasi'n lefyg mi yn rydyg yn marsyn, mi yn gyddym yn sialog sio, Sut yn gael fi smynioch gyda chwl y cael y cwant cho ma eich yn Paul agos eich arachin. Lysad, hwyddi ad gyddym sylio fod gia. Fa ffys ac y cair o gia y gyr i o'r y dol. Lysad, hi eich i ddol gan Bethania agos ar o Catholic and Spirit. Yo, hanig i'r gytros. A mi cael eich gwrando smynioch, wel, ca fel sy'n y dol yn eich. Agos hwyddi ad gyddym sylio. Hwyddi ad... Hwyddi ad siadol gas yn eich. Agos fa ffys ac y Dev catcher with the doll in this. By the side, I could Dev at the Gianni. I guess a hula cal a quant ma. I guess sitting against me, I could well back be shin ma. Gathem selia vogia. I guess oblichen kutrmach a yenev. I guess you the hashin, Dolphin Market Lander Behead, I have a first piece of me. Well, Haniel is cacka de hamidol yenu, ishon gia. Haniel gathem mashoak, I guess. Nach bi sio ma, nach bi gyddym sylio mae sy'n ma na'r bechyn. Wel, a môr yn doen, fa sio ma. Fa'n gyddym sio ma, fa chwyd o cael y chwnt ma, fa'i Paul agos y cair sy'n fa'i dylientyn gia, fa'i ywhyl di gyddym yn hir yna. Fa'n gyddym sio ma. Ac nid y ha sy'n ieifig, mi ein dehach ar y stiau sio, ha sy'n fechgyn gyro'n gyddym sio cydrymoch, a sy'n fechgyn gyrwyd gyda'n sio ciarst, agos a sy'n fechgyn gyrwyd gyfyd gyda'n ni tod nich yn ma. Han gyda'n sio y cwant ma, han gyda'n sio cwtrymoch, ach charo e fferest. Eicher. Nw ydw hanig Paul gyw Macedonia, rhaen e obrych yn mi'r ffaioch, chwn i gyd môr yn bianach yn, ach hwyddiad Tor triplach cwtio. Yn hosio, hanig i edgyw Philippi am hyn. Ach, chwth na Philippi yn eich, Paul ag Silas gan Frisyn. Nw ydw hanig i edgyw Machas y Frisyn, chai i edgyw Thessalonica yn eich. Agus nw ydw fai dy siarfnoch eich cryt môr yn dynia an yn Christ. Ach, hos eich na yw eich eirich. There was a riot in the city in opposition to Paul. Galaf Paul agus Silas yr ysg ans y neiche agus hannig i edgyw Berea. Agus am i cainio gyrwyd ysgrifennu chi'n gweld, stoch y byd nad ysio yn y siar. Ach hannig na yw'ch yr ysg agus ba tripla jawn yr ysg. Galaf Paul na yn yr gyw anio agus hannig ysio gyw anio agus fa Paul a fehu ar Silas agus Timotheus a snadio sin agus nŵ dda fa Paul a snadio fa spyrd ar y frosnoch y gawn dy fri gynffacau e yn bafel wan i'l arau. Hwyd y corwm y brin rin ap i'r Areopagus mae dda sy'n lefig am sy'n siachgyf capital gig agus chryt dynia an y Christ ach fa dynia yle y ffanach ar Paul agus ha Paul fain triplach an gacha atio. An Philippi, an Thessalonica, an Berea, an Anya, triplach, agus triplach, agus triplach. Agus ysgein yr ydyn sio, hanig Paul gyw Corinthus. Mae'r hasi'n lefyg, ac yn thosioch yn capital sio. Agus sydd yn gen cestiau unoch, cymryd efa Paul y ffaddoch gyn, ac yn eim sio, nid oes i'n lefyg eich tosio yn capitol yn Jane yn nich yn sio gag Paul balen yn anio agos hanig egu Corinthus. Rhaid i'n sio gyda môr an, really, a gyda hanig egu Corinthus. Ac dim yna fe ffaddoch gyn. Dim yna tachert yn ymbeth yn Paul ag yn ym sio. Wel, dim yna ffaddoch gyn. Lysaid, hwyd y gyddym fod gia, bydd y codd mas yn obrych yn y ianydd, dda chwyd y cael y cwant ma nid y galaf e fo troas. Ac fo'n y nŵydd sy'n hwydd Paul an y tor triplach. Agus nid y hannig eich yw Corinthus, dda e ffadoch gyn cholach. agus sé sin ruta ha Paul e héna grá am sin lítir Corinthiani. Besides, my Levig am sin capital Sean sin Jordan and Gerivan, be Levig me David Tachert. Ach my high Levig am sin Narna capital am sin heat lítir a chaim na Corinthiani, be sin Levig me in David Paul a fadachin, agus hwrte, agus va mi nur misg an an nainioch agus an an ecl agus an an môr chri. Ag tosioch a gabdra sio, ha gra hannig egu Corinthus ach an an lítir ha gra va mi lan ecl va mi an an môr chri in weakness, in fear and in much trembling. Caropol fadwch chi'n ma eichir ac yn ddim yn sio fe fadwch chi'n lac fe lan eco. Ach, lladd yma ni lle yr eich an y Corinthus. Mae'n rhaid i'n lefig am sy'n cherw iarin agos hach yr e am sy'n hyn y gogach yn la sabat agos chwyth e ympi yr iwych agos greigych agos nid y hanig Silas agos Timotius o Macedonia fe Paul yr eich iawnig na spyrdd agus rhaen y ffynish dyn y ywych gyn be iasa yn Criest. Ach am sy'n y, doi efa e am sy'n nach i chi'n ele, ierich te plach yr eisht, cael nad am sy'n siarad diarin, nhw ydy chwth iad yn y egi agus y lafyr iad teirwm, chra e y ydoch agus chwrta rhywbi ydd hwl e'r ydd cawn hen. Am Michiglan, Asho Suas, H.M.E. Echaim, Nen Chynig. Agus Estation, Chai Paul Sjach, Tai Justus, agus Horsach e, is Shadamnachach, di Nen Chynig. Agus ha Michig Cainchoch gyro Paul, Fadach gyn Cholwac, agus Frustrated, agus Mi Vishnachal, Echaim Sio, Charro yn Turis Sio, Ferest, Icher. Is that how Ferest to be smelling? Well, och, nach be shinnach on mavier, where a tourist missionary at Paul, like a whole, but the fecking more and nicking me if I off, a hard roa Ferest Icher, who at Paul, Triplach, on Philippi, on Thessalonica, on Berea, on Anya, on Corinthus, who at Paul, Triplach, on Gachacher, I guess Harosian Ferest Icher. Agus nu dda hasi'n ffaddoch gyn ma sy'n, nu dda a ffein ystroch eich dylich, hach o fferest y fi smynioch eich, o'r catch fel yn hirna. Mae fa mi hyn an yn swyioch eich ma'r sio. Bi ha mi smynioch eich gyn bian ag ra, chan yr un gosa sio y ianef. Agus, hasi'n fechyn yn ymwneud rydyn yw, na'r iaclish Ha ferest y fi ffaddoch gyn mi fysnychan. Ha agus, ha sy'n dol fan siachgan gyn siachgan. Agus, sydd yn gen i fi smynioch eich, wel, chaniad môr yn tachard. Chaniad dynia chi'n, chaniad dynia chrytchi'n. Ha a sy'n fechyn môr yn dynia am iaglis eisiau'n ynau mawn sy'n blir yna. Ond sy'n fath yn yniw. Agus, cha fi sy'n fechyn yn y dynia sy'n yrisht. Agus hach gofferys dy fi smyn, fi ffaddoch gyn mi fysnachol. Agus awn môr yn doen, se tŵrys dŵlich a han yn tŵrys chriestol. Cha ro e fferys eisiau'n col ec yn ewm sio. Ach, nŵ dda hasi'n lefyg yn neigif agus yn iechgif iarin amser capetra sio. Has in fechgin gyfel Criest colery Paul has. Agus an y sialed am sy'n eiche, hwg Criest mys noch mir feioch ra Paul. De hwrte, na bi iechol orst, ach lafer agus na bi at host, or ha mys y mai erud, agus a tor dynia sy'n mi iawn se orst y chaim dychrynu ianif o'r ha môr lwag ac ymse am sy'n fal y sio. Ha i ys a tor dmysnoch ga Paul ac yn eim dwylich y fehe. Agus mae'n cwnt eich yn y iarn yn sio, tyn ni'n ffechgi'n gyfel iesa y gra coig rwydyn. Hwyr di iesa coig rwydyn rhi pol, agus hasyn dolus mynych ych mi un gach yn eich yn awn byg yn och. De fa iesa gra rhi pol am sy'n sialwch sio, agus de hasio y checysg gein. Wel, am sy'n hyd atio, Hwrt i eser i Paul, na bu ecol orst. Na bu ecol orst. Nisio, da tor yfryn ec Paul, ecol y fi eith. Nw ydw fa edol trwy Macedonia agus Achaia, nw ydw am Atrican, mae'r Thessalonica, Berea, Anya, fan y naf y chynec y galientyn. Fa Hannig Paul von yn atio gyw atio yle. Hannig na nafyd sy'n cwtioch. Hai Paul gyw beria. Hannig na nafyd sy'n yr isht. Ba Paul anon cwnart. Se sio aym dwylich agos cwnart o'ch fawn eisiau'n Paul. Agos mae'r fai hen y gra ar un y Corinthian ich fa mi nŵr mysg awn yn ecl. Agos mae'r asyn fechgyn am sy'n och gyfiannin Hannig yn sialwch sio am sy'n neichyr. Agus a fys ac yn gyfel ecl nes mysau as yn eich. Mae'r stig a sy'n ffaddoch chi'n lach i'r gylio'r tron la. Ac nid y hach sy'n na'r dwys gas yn eich. Hach o fferys dy fi ffaddoch chi'n lach. Bi ar ecl nes mysau as yn eich. Agus as yn eich sio a sy'n fech gyn pob. Am naim dwylich. Agus nŵ ydw hosig iesa y brin di Paul. Am sy'n cyd atio. Ha tort chwrst agus mysnoch ga. Ha iesa y gra. Na bi ecol orst. Agus ha iesa gianu yn cyd drwyd ffemal. Am yn ffenistroch ych ffôl. Ec yn naim siol. Ba ffeym ag Paul eich yn cwrsdoch. Agus sesyn yn cydryd a ha iesa y tortga am sy'n siafach. Agus hasyn fechyn yn un rydw am môr yn atych yn ans na sgriptor yn. Nid a ha slwag ie an yn triplach, y rysd agus y rysd bys yn fechyn na fachgyl sio, na bu ecol or. Agus hasioch o mir ffaioch. Ysaid, ha tor oper e Cris de Sion Paul hast. Ha tor y tachart. Ha tor ry da. Ach yn tosioch. Ha iesu gienydd yn rydd ysfeim o'r e Sion Paul ag yn ym sio. Ha e gra. Na bu ecol orst. Agus, fel yw smynioch gyro Paul y geistioch. Deud o fech. Roedd Paul y geistioch. Nid y hwrt i ysa na bu ecol orst yn geist Paul. Wel, am i cyntioch gymbi sy'n nilio gra o geist. O sy'n cyntioch gyda Paul y geistioch. Hwyd y siadau fo i ysa Christ o bu y geistioch. A mi cyntioch gyro Paul y geistioch. Ach fe mi sy'n cestio unwch. Nw dda ha iesa y gra rhain. Na bu ecol orst. Fel sy'n y geistioch. Lysaid ha choferys y fi lleifig na fachgyl na bu ecol orst. Ach fan ielach choferys y fi geistioch. Ach bychor gain i fi geistioch, o'r mae ha sy'n y crytion Ananias y Criest, ha sy'n safodd ti, agos ag jyddeg yn lo, chan ael yfyr yn agin, ys ond y fi ffol iec fo eco. Hwyr di ys ar i Paul, na bu eco lwrst. As yn arna atio, hwyr di ys ar i Paul lover, agus nabi ad host. Speak and do not be silent. Nisir, a siocu trwy moch, nid yw fe Paul y dolch o'n atsig yw atse, fe e lafart, fe e siad yn ochr. Sio ti'n nef ar cwrsio'n hynny, fe e eith yn tyrus sio, fe e siad yn ochr. Sio, agos, am gach atse, fe e brin, fe e siad yn ochr. Agos, sio Sean dwi'n efa y gianu triplach, am gach atse. Sio Sean problem. Fe na nafet sy'n ffôl fi eich, mi ein yr rydyn efa Paul ei gra. Fe e siad yn ochr eich, ach charo na nafet sy'n ffôl tolich, mi ein yr rydyn efa ei gra. Agos, a sio, sy'n pli gylio'r, fe na rydyn efa Paul ei gra, di yn y triplach an yn behe ffôl. Agos, lysaid, mae ha Paul y dol y cwrthstad yr yn triplach. Agus mae Paul dol y cwrthstad yr yn egl agus pion na behe. Chan i'r ffeym ege yr cael y ieddiw ach yn rwyd. Cawm safoch. Ysaid mae Paul safoch. Mae hae ystad y frin. Agus mae stat y siaranoch eich. Mae ha Paul safoch. Bi y fehe tor na sasa. Fan rydyn y fai brin, sy'n y gianedd na triplad sy'n y fehe. Agus, chan i'r ddim ac i'r cael ei gianu. Ach cym safoch. Agus fa na fe sy'n ffôl y gyr i gymbi y safoch. Agus ha mi cyntioch nhw dda fa egl yr pol bu ysmynioch ych ha mi y gywr i cymal safoch. Wrth mae ha pol safoch bu yn triplach na fehe tor na siar. Bu y fehe tor na sasa. A ha iesu y gra lover. Agus nebu safoch eichel. Agus ha iesu gra'r i Paul caim y dol, caim y ddrin, caim y siarmnochig, nebu safoch eichel, caim y dol. Agus ha sio y tsegysg leis yn yafasoch cwtrymoch gain yn yw. Leis ac ha'n hylch o lan nafet yn chriest. Agus nid ha sy'n Nid ydych chi'n dod fy mlaen i lan am hyrdd mae sy'n ac o fferys dy fus mynioch chi ham i dod o'ch amal safoch. Ham i dod o'ch amal safoch mi un mo credsif. Ham i dod o'ch amal safoch mi un criest. Ham i dod o'ch rach cael. Nid ydych chi'n gwbr y maroch agos ha chwlod yn y yla gyn smwant yn criest yn fehe. Ac o fferys dyfis mewn i'ch gweld haniel mys o dol y gra cael. Ha mi dol y camol safach mi un, mochretif, an yn Criest. Ac o fferys dyfis mewn i'ch mor sy'n, agos mae ha sy'n ffaddoch i'n mor sy'n, ha ies y brin rhywun yn och, agos ha e gra lover, agos nabu safach eichyr. Ha ies y gra cawm y dol. Agos mae Criest i'n, Hae sy'n y gyr i tord ffienis gael chwl y dynion na'r behyn. Eich do hei, eich dwbwyr na'r cwrsnoch a'n gach atio. Hae sy'n y gyr i gybi missionaries. Hae sy'n y gyr i y fi y ffienis. Agus, hae'n iar sy'n y gyr i fi safoch. Nes e, hae'n iar sio cilwch y gybi sy'n y siadrnoch y mae'r pol nid o hae sy'n y gwbwyr nad yn jyloen. Hae'n iar arswyioch ych agos swyioch ych ffôl yn un rwyd. Agos chan i'r gyda'n ffôl agos gyda'n macet yn un rwyd. Ach, bi sy'n siadr yn ochr, ach a fi sy'n siadr yn ochr ond sy'n noi fa Paul yn siadr yn ochr. Ha swych ych ac yn adrialwch ti. Ach, ac yn un awn, cha bychor gyn y fi safoch eichyr. Ach, o fferys dy fi safoch. Ach, ha bychor gael na fi safoch eichyr, agos gach la, nad fachgil nad gníomhan, nad smuantin, sydd yn gyd sialtyn gan hyr, gyfelw adyr iawlach ti. Sydd yn gyd sialtyn gan hyr, gyfelw gylientyn Christ. Ha iesa y gragain, na bu safoch, ans yn hyr. Lafer, sial gan hyr, gyfelw adyr iawlach ti. Sial gan hyr, gyda Christ, dylanir. I guess this is going to be Genesis and more and going. Ach, shame, pray of God and see Genesis sound try grag. Chanirin gai nebi savoch, itches. I said, ha ferris tebi smynioch ych gyfel brin eishon Christ, cunardoch. I said, ha Paul brin eishon Christ, an Berea, Thessalonica, Anya, I guess, was it Kunarto? I guess, half of Ferris, this morning, you could call Ashen Coffee Tulich, Ashen Coffee Kunarto, Mahami Breen, Mijin Christ. Ach, famous in Kainach, Ritikin Uavasoch Kutramoch. Ha, have we not host Nus Kunartiche? Na y fi y brin. Ha y fi na tost nes cwnnwr dichu. Na y fi y brin. It's more dangerous to be silent than it is to be speaking. Cwrsion. Wel, mae hasi'n brin mi ein criest. Stoch y bu tripla jacin eisio'n awn bec. Ach maha Christian a camel savoch. Bin a den y chimichel orn kailch. Agus hashin tor nes kunardiche. She chachter och Christ en fame is muur a heg an hill. Agus she shaw an over kerson ha iese a gra lover. Agus nabi at host. Agus hasioch o cwtrmoch. Ach, nid y hasi'n brin mor sy'n, hafus ac yn gyfel sy'n dwlych. Han yle fferest. Han yle fferest y fi brin, han yle fferest y fi fianis eisio'n criest. Agus hach o fferest y fi smyn, ychwch wel han yle mysio comasoch. Wel, mae hau ffaddoch chi mor sy'n siol yn trestrwyd a ha Paul a iesa y gra rhi Paul. De hwyr di iesa nes hwyr de o'r ha mi mae ydyd. Nes e, nid eisiau fechgyn yn ffacol oedd, bych o'r gan efi smynioch ych mi un yfyr. Ha iesa y tord yfyr gael Paul eisiau'n cymal y brin. A chanel iesa y gra lofyr o'r ha yw maeg siadam yn ochr. Mae'r hwyr Paul ac yn chyd lydio'r chyfn yn cyrindu eich nid y hannig mysig dwi'r newn sy'n y frach yn chabannau orych eich ys cant yn o glych ys y hannig mi y cydd yn ceil gaif chestys ye. I didn't come with lofty speech or wisdom when I was preaching to you. Chaniel Iesau grari Paul lafer o hawch o watcher agos comasoch fa Paul yn mysg yn y cyrindu yn eich an yn anianioch agos an yn ecl agus am y môr chri. Was trembling, weak, fearful. Chaniel Iesau gra lafer o'r haw magilior eisiau yn ymwbwr sio agus bu e fferysgwyd. Chaniel Iesau gra rydyn mae'r sy'n eitio. Ha Iesau gra lafer o'r ha mysio colerwyd. Ha mysio colerwyd. Agus eisiau gael y cochiel ie. Ys aid mae hael ieifig am sy'n iawn cymryd. Bi ffech yn gyda gra, rhi Isaac, Jacob, Mish, Joshua, Daifi, ha gyda y gra, ha mi mai ydwyd. Agus ha sy'n ffech yn ynyn yw dan sy'n cymryd yn nhw, gle Paul, agus yn jesgybl, ha yn gyrna y gra, ha mi cwll ydwyd. Sysio'n gael y cwchil ie. Agus ha sio ffyr gyn cwtioch. Ha ies y gra gyn ha mi cwl yr eif. Agus nu de hau dolsteach an seachganúr. Nu de hau ráis na opere mároch, nio an an chósneoch, nio na dachi ha iese kólarút. Agus se seo nevar eis an kamala dol, se seo ar övedh eis an a fianis. Chan jel sin láttir, chan jel sin komasoch, chan rin gein kála jenu nar önir a chan jel sin nar önir. Ha iese kólarút. Agus ha eis an láttir, agus komasoch. Agus sydinga kriest opriken meer vijog e jenu nar nysg. Ach, fie misin kestjai noch. Kun a ha iese kolerai? Kun a ha iese kolerai? Uedinen? Eis an aum bach? Eis an wa koach? An laichen ma eis an opriken soskul? Kun a ha iese kolerai? Nu de ha chod a cael dol ma eis an iaclis? Nu de ha sin fadda gyd lachar? Kun a ha iese kolerai? Wel, de hwrte. Nu de ba na jeske bod a tosach ag y mis yn aca. De hwrte iese. Ek yn jarig yn sosgol mata. Ei mae sy'n imichif sy agos dienif jesgybl dy gach ule cynioch gyn bastiach an anna mynahyr agos y fich agos yn spirit neif y checkers gaif na chwlyn nichyn y gan mysio gaif y chwant agos fich ha mysio mai yr eif y gna gwydiadig yn heil. Amen. Agus sy'n gein cymal o'r na gwbrwch ag eisiau'n Criest o'r hau cwl yr ein gwydgerig yn hyl. Ha ies y grar i Paul, ha mi mae ydyd. A sy'n cheddiw atio, a ies y grar i Paul, agus chatar dynius yn mi ieus ei orst, y chaim dychron y ienyf. Nisio, di a sio y gra. Wel, a nisio, ha iesau gyalwch dy ien dy ffôl. A hi, promise of protection. Lys ac yd er yn tyrus sio, fa Paul ar y cwnwrt, fa tor na fe chi'n ege. Ach yn nis, ha iesau gra, bi yw safodd ti. Nisio, hanyar sio y gra, gyw bi Paul gyn triplach nio pyn gys gerig y fehe. Fysaid ansyn hyd capitol har eisiau nichyd ansyn liorin gyd ifrin nid y hanig Paul gyd Jerusalem fayed y bwylwg Paul. Pwyd y triplach yr eisht am y tîn o cyhyd capitol. Chan gael eisiau gyrar i Paul chaf i triplach agyd nad fehe yr eisht. Agus chan gael eisiau gyrar chaf i triplach sy'n mi agyd mae hau nad Criesti. Ac de hau Iesau gra? Wel, hau Iesau gyalach gian dy ffôl, ac ysgw sôrach e, hau Iesau gyalach gian dy ffôl, o'r fa y gwbr ec Criest eisiau'n Paul awn yn Corinthus. Ac ys hau Iesau gra i Paul, ham i y giwri gwn bu yw y siarfnoch eich hast am sy'n mael y sio. Ac ys fa Iesau gra, fydd mi gian gwt. Agus eisiau'n y nefyr sy'n ba Paul comysoch eith ffyddoch awn yn Corinthus eisiau'n ochg mi eis yn gieg. Mae eisiau lefyg ans yn un iar yn gieg agus gan e blionna agus si y mi eis yn sy'n y checysg ffacl ie na mysg. Agus ans na ffacil sio ha si'n fecyn gyrw eis y ffosglwg doris hyddyfys eisiau'n Paul awn yn Corinthus. Lys ac eif yn tyrus sio ba môr yn dosyn y gwnig. Ac awns gach atio, cynnyr yn gael Paul y ffyddoch, gwnig na dosyn, eisiau'n Paul, awn Philippi, awn Thessalonica, awn Berea, awn Anya, ac yn nys awn yn Corinthus. Ha ies y ffosglwch doris, eisiau'n gyffain Paul y ffyddoch. Ac eisiau'n ochr mi eisiau'n blygiag, ba Paul safodd yw sopr y hiannydd am sy'n meddwl Sure. Agus, ha sy'n fechgen yn ymwneud na'r beth yn cwtioch. Yw'n yn byd dorsio'n y ffosgl, ffosglwch. Yw'n yn ele byd y dynig. Ach bachor gein y fi crytsyn am niese, mae ha yn dorys dynig sy'n ei gyda cwantes yn ffyrwyle. Agus nhw dda ha dorys ffosglwch sy'n ei gein y fi cyntioch gyn byd iese cwlrein. Agus bí sin safolte le Criest ar arhyf. Ha Iesu y tord gaddoch a Paul ar hyn dian. Wel, di ha Iesu gra. Chwn eich sy'n cyhydd rydyn na bu ecolort, lafer agus na bu adhost, o'r ha mysio mai ryd, chadar dynnu sy'n bu iawn sy'n orst y chaim dwch rhywun y ienydd. Ach, di ha ryd myeddig y ha Iesu y gra. O de hwyr de. O'r ha môr lwg ac ymse am sy'n fel y sio. I have many in this city who are my people. Ha iesa y grar i Paul ha môr yn gynia ac ymhast am yn Corinthus. Ysaid, cha ro Corinthus na fel y chrys dylitiaeth. Fai lân cynnig, fai lân dynnu gyn Criest, a cha eisiau gra ha slwg ac ym alni sio. Agus nyrdd efa Paul y siaranochig, agus y gwbr am na wch mies yn diag sio, gas yn eglis am yn Corinthus. Agus sio yn eglis efa Paul ysgrifig y chaim am yn chyd agus yn arn lytr y chaim na Corinthianig. Gas Eglwys sy'n nad ysio. Agus sy'n siodd rydw i'n cydrymoch. Nw dda sy'n y cwnt er yn hyl. Nw dda sy'n cwnt er ar cwrs noch. Fe mi sy'n y fi cynnwch ych. Ha dynia y Criest awn hast. Agus nw dda sy'n dol y mach leis yn sosgr. Sydd yn gein y fi lan mysnoch o'r hadynia y Criest hast. Agus troi'n wbyr ac yn Spirit Criest, bu'n y dynia sio y geistioch agus y crytsyn an yn awm ie. Agus cha bychor gein y fi y gra, wel chan iodog ys acyn nes yn dynia yw'r na iaglis. Ha tor doch y sacin, o'r ha gia y gra ha môr lwch ac ymhast. Agus chyth gia, mi hyn ys tu hyn, am sy'n nad i sio, eisiau'n dol y mach leis yn tosgol, eisiau'n y dynia sy ha ag gia hast, am sy'n nad i sio. Ha ys y tord mysnoch, Paul, agus ha gra, ha dynia ac ymhast, am sy'n meddwl sio. Ach, dim i un y dynia mae'r sio. Dim i un y dynia gyn Criest. Dim i un ysa, mae ha ysa gyn Criest hast. Mae ha ysa gan sio yn och, agus ha'n ielun at Criest i hast, de ha sio y gra gyd. Nid ha lefyg na ffachgol, ha môr lwg acym, ha acym sy am sy'n fel y sio. De ha gia y gra rwyt, ma ha yw gwn Cris. Wel, nid ha yw lefyg i ys y gra, ha môr lwg acym hast, co ha e bryn my ie. Co a sio bri mi ie? Wel, nŵr le fel ysa an i sio unoch o'r gyfel ysa y brin mwyd ie. A ysa gra hic agus chryt onse agus ma hasyn chrytyn an y chryst bysyn bio. Na bys mynach ych ha codym ac ym y ffolodd. Ac oedd yma gymryd siachod, ha ys y graf, ha dynio ac ymhast. Ni dy fel ysio, dynio mor sy'n. Amen, let us pray. Ie, gras, fyrra sy'n chod tenkel eisyn misnoch am na iarin yn sio. Agus, hasyn gwrnig yn bysyn geisioch di, ni ryd na fa Iesau graer i Paul, agos na ni chyn hae graer drain cwtioch. Ha sy'n gwrnig yn bys yn y cymal y dol, ha cho fferys dy fi safoch, ni wedi ha sy'n ymysg yn hyl, ac ha sy'n gwrnig yn bys yn comosoch y fi brin eisiau'n Christ, agos ha sy'n gwrnig yn bys yn y ffienis eisiau'n Christ, gachla na'r behen. Agus hasyn gwrnig, mae dynnu gyn chrys dan eich o hast. Hasyn gwrnig gyn byd y geistioch gyddym fo chrys. Agus hasyn gwrnig gyn byd sy'n yle y chyn agus y chrytyn an yr slanier i ys y chrys. Hasyn cydffeym yr do chrytioch eich. Agus hasyn gwrnig gyn byd gwbyr na'r mysg. Agus awn dy gras, hasyn gwrnig gyn byd sy'n y cymal y dol le obrych yn sosgol an y laich yn sio. Diolch eich dobian eich ein, agos hasyn gwrnig yn mynd gloraeth os ychwyl y cael, ysgach Christ. Amen.